ASV dzīvojušais laikrakstā The Washington Post līdzstrādnieks Džamals Hašogī pagājušā gada oktobrī tika nogalināts Saūda Arābijas konsulātā Stambulā. Viņš tur bija ieradies, lai saņemtu nepieciešamos dokumentus laulībām ar Turcijas pilsoni Hatidži Džengizu. Saūda Arābija sākotnēji noliedza, ka tai būtu jebkas zināms par to, kas noticis ar Hašogī, bet vēlāk apgalvoja, ka 59 gadus vecais žurnālists konsulātā Stambulā zaudējis dzīvību dūru cīņā. Līdz visbeidzot atzina, ka žurnālists nogalināts ar iepriekšēju nodomu pastrādāt slepkavībā. Saūda Arābijas prokuratūra arī noliegusi, ka ar Hašogī slepkavību būtu saistīts kroņprincis Mohameds bin Salmans. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš izteicās, ka viņam esot vienalga, vai kroņprincis Mohameds ir atbildīgs par slepkavību, jo Saūda Arābija pērk ieročus no ASV un ieņem stingru nostāju pret Irānu. Slepkavību izmeklēja ne tikai Turcija un Saūda Arābija, bet arī apvienoto nāciju organizācijas īpašā ziņotāja Agnese Kalamāra. Šodien viņa paziņoja, ka ir ticami pierādījumi tam, ka Saūda Arābijas kroņprincis un citi augsta līmeņa ierēdņi ir atbildīgi par Hašogī nogalināšanu.
The fact that the execution of Mr. Khashoggi was the responsibility of the state.
Par Hašogī slepkavību atbildīga Saūda Arābija. Līdz šim dažādi iestāžu sniegtā informācija bija fokusēta uz dažādām personām, bet es vēlos uzsvērt, ka atbildība ir tieši valstī. Saūda Arābija arī nav demonstrējusi to, ka tā jūtas atbildīga par šo slepkavību. Man nav konkrētu pierādījumu tam, kura persona ir pasūtījusi šo slepkavību. Tomēr man ir pierādījumi tam, ka par slepkavību varētu būt atbildīgi augsta līmeņa ierēdņi. Tādēļ nepieciešama tālāka izmeklēšana. Īpaši tas attiecas uz kroņprinci, jo cilvēki, kas varētu būt saistīti ar slepkavību, ziņoja tieši viņam.
Ziņojumā par atbildīgiem nosaukti kopumā 15 cilvēki un daudzi no tiem nav bijuši to 11 cilvēku vidū, ko par līdzdalību slepkavībā tiesā Saūda Arābija. Kalamāra norādīja, ka līdz šim Saūda Arābijas un Turcijas veiktās izmeklēšanas neatbilst starptautiskajiem standartiem attiecībā uz nelikumīgu nāves gadījumu izmeklēšanu. Ziņojumā arī secināts, ka nozieguma vietā esot ārkārtīgi rūpīgi satīrīta, kas norādot uz to, ka Saūda Arābija izmeklēšanu neveica godprātīgi. Uzsākt izmeklēšanu ANO ziņotāja aicinājusi arī ASV Federālo izmeklēšanas biroju. Stingru atbalstu ANO īpašā ziņotājas secinājumiem paudusi Turcija, aicinot visus slepkavībā apsūdzētos saukt pie atbildības. The Washington Post iepriekš vēstīja, ka Hašogī bērni no Saūda Arābijas varas iestādēm saņēmuši vairākus miljonus dolāru vērtas mājas, turklāt viņiem katru mēnesi tiek maksāti tūkstošiem dolāru. Tā esot daļa no Saūda Arābijas centieniem panākt ilgtermiņa izlīgumu ar Hašogī ģimenes locekļiem, lai nodrošinātu, ka viņi turpina izrādīt savvaldību publiskajos izteikumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.